Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγισμος να μην. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρόνι τα πάνω πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέει και σκήνουσον ημίν. Και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμον. Καλησπέρα. Τελευταία συνάντηση πριν από τα Χριστούγεννα. Η επόμενη μας συνάντηση αν ζούμε. Αν ζείτε δηλαδή, θα είναι 11 του Γενάρη. Σύμφωνα 11 του Γενάρη είναι η μέρα Δευτέρα. Στις 16 πρώτου θα γίνει η εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο. Αθανασία, έχεις τα τηλέφωνα. Και όσοι ακόμη επιπλέον θέλετε, μπορείτε να δηλώσετε το όνομά σας. Λοιπόν, θα δούμε από ένα καινούργιο βιβλίο του Γέροντα Μιλιανού. Μας δίνει ξανά τροφή. Είναι πάνω στον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, στα κεφάλαια περί αγάπης. Λοιπόν, αναφέρεται στην απερίσπαστη προσευχή, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, και στη συνέχεια μιλάει ότι όταν ο νους χρονίσει σε ένα πάθος, φεύγει από αυτή την κατάσταση της προσευχής. Να δούμε λοιπόν τι λέει για τα πάθη. Ο νους πράγματι χρονίζον αισθητό, πάντως πάθος έχει προς αυτό, ίον επιθυμίας, η λύπης, η οργής, ύμνης, η κακίας. Και ίμι του πράγματος εκείνου καταφρονεί, του πάθους εκείνου ελευθερούστε ουδύνατε. Καλά, δεν καταλαβαίνουμε. Να δούμε όμως πώς τα ερμηνεύει και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λέει, όταν ο νους ξεφεύγει και πάει κάπου, αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι κάποιος λογισμός ή κάποια έκπτωση του νου ή κάτι που μου συνέβη την παρούσα στιγμή, αλλά αποκαλύπτει ότι υπάρχει μέσα μου ένα πάθος βαθύτατα ριζωμένο, το οποίο πρέπει να ανακαλύψω. Τι λέει εδώ? Όχι όταν περάσει μια σκέψη, ένας λογισμός φευγαλαίος που τον ελέγχουμε ή τέλος πάντων το διαχειριζόμαστε με κάποιον τρόπο, αλλά όταν επιμείνει ο νους μας σε κάτι, αυτό δεν είναι τυχαίο, δείχνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μας. Πολλές φορές κάνουμε πράγματι, σκεφτόμαστε πράγματι και λέμε έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω κιόλας. Δεν υπάρχει δεν ξέρω, να βρω τι συμβαίνει μέσα μου. Άρα όταν χρονίσει κάποιος λογισμός σε κάτι, δηλώνει κάτι. Και αυτό το βαθύτατο, το βαθύτερο πρέπει να δούμε. Συνεχίζει. Προσεύχομαι επί παραδείγματι και ο νους μου πηγαίνει κάπου. Μπορεί να αγωνιστώ και να επιστρέψει ο νους μου στα νοήματα τα οποία έλεγα προς τον Θεό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κενήκησα οριστικά. Αυτό είναι μια στιγμιαία ενέργεια, μια αντίδραση σε εκείνη τη στιγμή. Αμύνθηκα. Παράδειγμα, το πούμε στο επίπεδο του κόσμου. Μπορεί να είναι κάποιος παντρεμένος. Όταν σκέφτεται όμως διαρκώς άλλες γυναίκες, ναι, σημαζεύεται ο λογισμό του, τον έχει, αλλά ότι σκέφτεσαι συνεχώς άλλη γυναίκα, άλλες γυναίκες, κάτι συμβαίνει. Τι σημαίνει? Πολύ απλά, κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα σου. Δεν είναι απλώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύμπτωμα, το διαχειρίζομαι και τελείωσε η ιστορία. Πρέπει να πας παραμέσα. Τι συμβαίνει μέσα μου και ψάχνομαι και δεν είμαι καλά? Φταίω εγώ? Δεν είμαι ισορροπημένος? Δεν είμαι καλά με τη γυναίκα μου? Κάτι τέλος πάντων θα φταίει. Δεν είναι απλώς ότι να μου ήρθε, έχω πειρασμούς. Έδωσες χώρο. Γιατί έχεις πειρασμούς? Τι σου συμβαίνει? Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κενήκησα οριστικά. Αυτό είναι μια στιγμή ενέργεια, μια αντίδραση σε εκείνης της στιγμής. Το βέβαιο και το ουσιαστικό είναι ότι για να πάει κάπου ο νους μου, όταν μάλιστα αυτός χρονίζει, όταν σχολάζει κάπου ή επανέρχεται συνεχώς, υπάρχει κάποιο πάθος που πρέπει να το βρω. Μη βρίσκοντάς το, ο λογισμός ή η έννοια θα επανέρχεται συνεχώς σε εκείνο το σημείο. Όταν λοιπόν χρονίσει κάπου ο νους μου, όταν πάει διαρκώς ο νους μου κάπου, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου και ο πάθος που πρέπει να το βρω. Αν δεν το βρω, θα επανέρχεται συνεχώς σε αυτό το σημείο. Δεν είναι το ζητούμενο να νικήσουμε το πάθος, αλλά να τα βρούμε τον εαυτό μας και να οικοδομήσουμε σχέση με τον Θεό ή και με τους ανθρώπους. Γιατί μόνο όταν οικοδομείς σχέση με τον Θεό μπορεί να έχεις και σχέση με τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, έρχεσαι και με ρωτάς, γιατί γέροντα γίνεται αυτό στο μοναστήρι μας, ενώ οι πατέρες είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάει ένας μοναχός, ο οποίος έχει μια ιδέα περί μοναχισμού ή περί πνευματικής ζωής και έχει μια αντίρρηση. Και πάει και λέει το λογισμό του στο γέροντά του. Γιατί συμβαίνει αυτό, αφού οι πατέρες δεν το λένε αυτό. Σου το εξηγώ, σου το εξηγεί ο γέροντας λοιπόν, και μου λες, ναι, έχετε δίκιο. Έρχεται ο γέροντας και του δίνει μια εξήγηση να τον αναπαύσει. Ύστερα από ένα μήνα επανέρχεται το ίδιο ερώτημα. Σου το ξαναεξηγώ, το καταλαβαίνεις. Συγχώρεσε με, λες, απογοησμό το έκαμα. Μόλις ξαναδημιουργηθεί κάποια επιθυμία, δηλαδή κάποιος λόγος, κάποιο αίτιο, όταν πάλι κάτι μας αγγίξει, μας θίξει, όταν κάπου μας πληγώσουν ή όταν κάτι δεν γίνει από εκείνα που θέλουμε, επανερχόμαστε πάλι σε εκείνο που 15-20 φορές, πιθανόν και 20 χρόνια έχουμε συζητήσει. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο πάθος υπάρχει. Όταν κάποιος λοιπόν θίγεται εύκολα, επιμένει σε έναν λογισμό, επανέρχεται στα ίδια ερωτήματα μια και δυο και 10 και 15 και χρόνια, σημαίνει κάτι συμβαίνει. Δεν είναι απλώς να βρω έναν τρόπο να δικαιολογήσω το ερώτημά μου, το πρόβλημά μου, αλλά αυτή η ανησυχία κάτι δηλώνει. Τον έχεις λογισμούς ότι άλλο σε γελάει, σε ξεγελάει. Και μπορεί να μην συμβαίνει αυτό και να σου δώσει μια πιστική απάντηση. Δεν λες, αχ, ναι, σε αδίκησα τώρα. Αν το έχεις και άλλη φορά και ξανά και ξανά, τι σημαίνει, είσαι ανασφαλής. Είσαι καχύποπτος. Δεν εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο, δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο γέροντας μας πάει στα βαθύτερα. Εμείς, τα καλά χριστιανόπουλα, μένουμε στα επιφανειακά. Μένουμε σε ένα γεγονός που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μένουμε στο σύμπτωμα. Μένουμε στο περιστατικό. Και προσπαθούμε να αναλύσουμε το περιστατικό για να δικαιωθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε πίσω από το περιστατικό που αναλύουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Το ζητούμενο είναι αυτό. Να δούμε πίσω από τα φαινόμενα, πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τα περιστατικά, τι κρύβεται μέσα μας. Δημιουργείται σε κάποιον μια αντίθετη αντίληψη από εκείνη που κυριαρχεί στο μοναστήρι, από εκείνο που λέει ο γέροντας. Και εσύ ρωτάς, τι θέλει από μένα ο Θεός στη συγκεκριμένη περίπτωση? Πολλοί το θέτουν αυτό το ερώτημα, έχεις εξομολόγηση. Τι να θέλει, Πάτερ μου, ο Θεός από μένα? Διασαφηνίζεται το θέμα. Το καταλαβαίνεις. Σου το εξηγεί, το καταλαβαίνεις. Μετά από πολύ καιρό πάλι ρωτάσαι. Άρα, γιατί θέλει από μένα ο Θεός, αφού αυτό είναι παράλογο, θα κάνω και σε αυτό υπακοή, ή με έχει στείλει εδώ ο Θεός για να πω την αλήθεια? Επανέρχεσαι σε εκείνο το παλιό. Η επαναφορά σου δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια ή με την αγάπη προς το μοναστήρι ή με την ταπείνωση. Έχει σχέση μόνο με το συγκεκριμένο πάθος. Και το πάθος μπορεί να είναι μια γνώμη ή μια επιθυμία ή ένας εγωισμός αναλόγως τι είναι αυτό στο οποίο επανέρχεσαι. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει φάει κόλλημα. Τα κολλήματά μας είναι τα πάθη μας. Και κόλλημά μας μπορεί να είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Ωραία. Έχεις δίκιο. Αλλά γιατί αντιδράς με αυτόν τον τρόπο? Γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστείς? Γιατί επιμένεις? Γιατί σου σημαίνει, σε απασχολεί διαρκώς? Γιατί σου είναι μια έμονη ιδέα? Λες, μα δεν πρέπει να κοιτάμε το δίκαιο? Να το κοιτάμε, αλλά με τι τρόπο το κοιτάμε? Δείχνει μια ανισορροπία μέσα μας. Και γιατί έχουμε αυτή την ανισορροπία? Ο ψυχαναλυτής θα σου πει, γιατί ο πατέρας, η μάνα σου, ο παππούς σου, ο πρόγονός σου, ο Αδάμ και η Εύα, ξέρω κι εγώ, κάτι θα σου πει. Αλλά εσύ ποια ευθύνη έχεις πάνω σε αυτό? Τι συμβαίνει μέσα σου? Πώς μπορεί να το διαχειριστείς? Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ο νου σου επανέρχεται σε κάτι αισθητό, δηλαδή κάτι το οποίο μας κάνει δυσλειτουργικούς, μας κάνει αιμονικούς, μας ταράσει και επιμένουμε σε αυτό, δεν είναι πρόβλημα των περιστατικών, ούτε των ανθρώπων, αλλά της ματιάς που έχουμε μέσα μας. Και η ματιά που έχουμε μέσα μας αποκαλύπτει ποιοι είμαστε εμείς μέσα μας. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να το δούμε. Θέλουμε να το διαχειριστούμε, θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, το αφήνουμε έτσι. Παραδείγματος χάρη, μου λέει μια γυναίκα, και άντρες θα κάνουμε, μην με παρεξηγήσετε, Δεν αντέχω τον άντρα μου. Προσπάθησα χρόνια να επικοινωνήσουμε. Τέλος, τον αφήνω, χωρίζω. Ο άντρας, πληροφορούμενος από την ίδια αυτή την κατάσταση, είναι στα πατώματα που λέμε εκείνος. Έτσι λέγεται. Και αυτή τη βλέπω άνετη και αεράτη. Λέω, είναι στα πατώματα ο άντρας, το ξέρεις. Και τι να κάνω. Συμπάσχεις. Σε νοιάζει. Και τι να κάνω. Αυτός που κλεγόσουνα, που παρακαλούσες για επικοινωνία, που έκανες χίλια δύο πράγματα, τώρα δεν μπορείς να το συμπονέσεις που είναι στα πατώματα. Όχι. Άρα δεν τον αγαπούσες. Και αφού δεν τον αγαπούσες, γιατί απαιτούσες επικοινωνία. Γιατί, για να κάνω. Πρέπει να απαντήσεις. Γιατί ήθελες επικοινωνία με έναν άνθρωπο που δεν τον συμπονάς τώρα στη δυσκολία του και άρα δεν τον αγαπούσες. Και αφού δεν τον αγαπούσες, τι επικοινωνία ήθελες. Είναι ερωτήματα που πρέπει να τεθούνε. Και εμείς οι καλοί χριστιανοί μένουμε στην επιφάνεια. Στην εξωτερική συμπεριφορά δεν κοιτούμε τον πυρήνα του προσώπου που είναι η καρδιά μας. Τι όνομα έχει. Τι διάθεση έχει. Τι περιεχόμενο έχει. Τι κριτήρια έχει η καρδιά. Και ο Γέροντας το πάει εκεί. Στην καρδιά. Όχι στα περιστατικά. Στα περιστατικά είμαστε ωραίοι θεατρίνοι. Τα περνάμε μια χαρά. Πείθουμε τον άλλο και είμαστε εντάξει. Και όταν θα συζητήσουμε για το ποιος φταίει και ποιος φταίει, βέβαια είναι τελείως ανόητο για έναν άνθρωπο να ζητεί ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Από τη στιγμή που μπαίνεις στη δικασία να πεις ποιος φταίει, δεν εκτιμάς και δεν συνδέσεις με τον άλλο. Είναι αντίπαλός, είναι ανταγωνιστής, είναι εχθρός σου, δεν είναι δικός σου άνθρωπος. Όταν δικός σου άνθρωπος δεν σε νοιάζει ποιος φταίει ή δεν φταίει, ψάχνεις να βρεις τρόπο σύνδεσης. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη δικασία, σημαίνει υπάρχει κενό μέσα μας, υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο συμπεριφοράς και κοινωνικό τα πράγματα, ούτε ώστε να βγούμε και λάθη και ότι είμαστε καλύτεροι. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Έχει ένα επίθετο ο Θεός. Καρδιογνώστης που δεν έχουμε εμείς. Αυτό είναι το ουσιώδες. Τι κρύβει η καρδιά μας. Ποια είναι η ουσία μας. Και αν θέλεις να γνωρίσεις έναν άνθρωπο για να το διακρίνεις, θα δεις την ουσία του. Όχι αν είναι χαζός. Όχι αν κάνει βλακίες. Όχι αν κάνουν πράγματα που συνεχλούν ή σε εκθέτουν ή σε στενοχωρούν. Ποια είναι η ουσία του. Για να μπορέσεις όμως να δεις ποια είναι η ουσία του, χρειάζεται να έχεις την ικανότητα να δεις ποια είναι η δική σου ουσία. Οπότε δεν εξαντλείται σε περιστατικά, αλλά σε ουσιοδέστερα πράγματα. Και αυτά τα ουσιοδέστερα ψάχνει ο γέροντας. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ο νους σου επανέρχεται σε κάτι αισθητό, σε κάτι που σου μιλάει, που έχει σχέση με σένα, που έχει δύναμη για σένα, που είναι ζωρό και σε απασχολεί, δέστε, τότε να είσαι βέβαιος ότι κρύπτεις μέσα σου ένα πάθος. Όταν βλέπεις ότι ο νους σου επανέρχεται σε κάτι αισθητό, σε κάτι που σου μιλάει, που έχει σχέση με σένα, που έχει δύναμη για σένα, που είναι ζωηρό και σε απασχολεί, τότε να είσαι βέβαιος ότι κρύπτεις μέσα σου ένα πάθος. Όταν είναι ζωηρή η ανάγκη μας για κάτι, που ζωηρά μας απασχολεί κάτι, που είναι καρφωμένος ο νους μας για κάτι, είναι δηλωτικόν ότι πάσχουμε από κάποιο πάθος. Ποια πάθη λέει? Επιθυμίας, λύπης, οργής, ύμνης, κακίας. Και τα αναλύει παρακάτω. Επιθυμίας. Πότε, κάνει τέτοια ανάλυση, στο τέλος θα ζαλιστούμε. Πότε επιθυμία είναι πάθος ή γίνεται πάθος? Όταν είναι κακή. Όχι. Η κάθε επιθυμία είναι πάθος. Διότι εφόσον υπάρχει μέσα μας, δεν υπάρχει προσευχή απερίσπαστος. Θέτει ως πλαίσιο βεβαίως για τον μοναχό, έτσι, αλλά και για μας έχει κάποιο επίπεδο που μας αφορά. Όταν λοιπόν οποιαδήποτε επιθυμία υπάρχει μέσα μας, είναι πάθος, ακόμη και καλή επιθυμία να είναι. Και να θέλεις να σώσεις τον κόσμο, να έχεις επιθυμία να σώσεις τον κόσμο. Αν αυτό σου κλέβει το νου και όλη η αναφάρα σου είναι εκεί, και γίνεται απερίσπαστος και δεν υπάρχει προσευχή τότε και δεν υπάρχει απερίσπαστος προσευχή, λέει είναι πάθος επιθυμία. Εμείς θα το πούμε πιο απλά. Ό,τι υποκαθιστά τον Θεό είναι πάθος. Οποιαδήποτε επιθυμία. Οτιδήποτε όμως με προωθεί προς τον Θεό δεν είναι πάθος. Άρα δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό αλλά μοιχεία η οποία διαπράτεται με αυτό το οποίο επιθυμούμε. Επιθυμώ σημαίνει στρέφω τον θυμό μου, την αίσθησή μου, την αισθαντικότητά μου προς κάτι. Αυτό το κάτι έχει για μένα μια δύναμη, μια ζωηρότητα μέσα μου. Έχει μεγάλη σχέση με τη γνώμη μου, με ό,τι συγκινεί το βάθος της ψυχής μου, με αυτό που με κάνει να συνδέομαι τόσο βαθιά μαζί του ώστε να γίνουμε ένα. Αυτό το βαθύτερο, η γνώμη, αποτελεί το κατεξοχήν εγώ του ανθρώπου. Όπου είναι στραμμένη η ελευθερία μας, η επιθυμία μας, η γνώμη μας, όλη η καρδιά μας είναι δοσμένη προς τα εκεί, αυτό λέγει είναι η επιθυμία. Είναι, στρέφω τον θυμό μου, επιθυμώ, στρέφω το θυμό μου, με ζωηρότητα στρέφω τη γνώμη μου και με συγκίνει κάτι. Αυτό είναι το βαθύτερο, η γνώμη αποτελεί το κατεξοχήν εγώ του ανθρώπου. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Από αυτό ορίζεται ο άνθρωπος. Που είναι στραμμένη όλη η ορμή της υπάρξεώς του. Τι τον συγκινεί, τι συνέχει την ύπαρξή του, με τι συνδέεται και με τι γίνεται ένα. Επιθυμία λοιπόν είναι κάτι με το οποίο συνδέω ζωηρότατα τον εαυτό μου. Τρόπο την να τον εφεύω τον εαυτό μου, ώστε να μην μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Η επιθυμία μπορεί να είναι οποιαδήποτε, αγαθή ή κακή. Δηλαδή κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε. Που μπορεί να είναι μία γνώμη και μία ιδέα που μας συνέχει. Γι' αυτό ο όρος είμαι κολλημένος είναι αυτό. Κολλάμε σε κάτι. Είναι η ζωή μας αυτό, είναι το περιεχόμενό μας. Αυτό λοιπόν θεωρείται ως πάθος, γιατί δεν είναι αμαρτία κάτι που παραβαίνει τους νόμους, αλλά όταν η καρδιά μου είναι δοσμένη σε κάτι που δεν είναι ο στόχος μου. Αστοχώ δηλαδή. Καλά, θα γίνουμε όλοι καλόγεροι. Θα αποσυρθούμε. Και εγώ που θέλω να παντρευτώ. Και εγώ που θέλω να ζήσω τη ζωή. Είναι κακές αυτές οι επιθυμίες. Κοιτάξτε, για καλόγερους μιλάει. Αλλά είπαμε, έχει τη δική μας και το δικό μας επίπεδο. Σημαίνει, τι κριτήρια ζωής έχω. Δηλαδή η ζωή μου είναι υποκατάστατο του Θεού ή είναι δρόμος για τον Θεό. Ο σύντροφος που ψάχνω είναι υποκατάστατο του Θεού ή δρόμος για τον Θεό. Η επιθυμία μου για τον σύντροφο ξεχωρίζει, απομονώνεται από τον Θεό. Και πλέον τον Θεό τον γράφω. Θέλω έναν Θεό που να μου βρει τον σύντροφο που θέλω και τότε τον παραδέχομαι. Μου λύνει το πρόβλημα που θέλω στη ζωή και είμαι εντάξει τότε. Αυτό είναι κακοποίηση της επιθυμίας και του λόγου ύπαρξής μου. Και εφόσον ψάχνω σύντροφο που θα υποκαταστήσει τον Θεό, αυτή η σχέση θα αποτύχει, γιατί είναι ψεύτικη. Δεν μπορεί άλλος να γίνει Θεός για σένα, ό,τι και να κάνεις. Όσοι παραμύθια και αν φας, είναι δρόμος για τον Θεό. Είναι ευκαιρία για τον Θεό. Είναι εμπειρία του Θεού. Επομένως, ό,τι και αν κάνουμε, έχει και τη δική μας δυνατότητα να το δούμε. Θα ζήσεις η ζωή σου, αλλά ποιος είναι ο λόγος της ζωής σου που ζεις. Ποιος είναι ο λόγος της σχέσης σου. Ποιος είναι ο λόγος της δουλειάς σου. Ποιος είναι ο λόγος των σχέσεων που έχουμε, ανθρώπινες σχέσεις. Ποιος είναι ο λόγος του φαγητού μου. Της διασκέδασής μου. Τα πάντα. Από τι συνέχει την ύπαρξή μου όταν ζω τη ζωή μου. Ποιος είναι ο κρυφός καημός της ζωής μου όταν ζω τη ζωή μου. Με τι συνδέεται η καρδιά μου όταν ζω τη ζωή μου. Και ο καλόγερος και ο κοσμικός και ο γύφτος και ο βασιλιάς έχουν αυτήν την προοπτική ζωής. Απλώς είναι διαφορετικός ο τρόπος. Δεν είναι άλλη προοπτική ζωής. Ίδια προοπτική ζωής. Είναι διαφορετικός ο τρόπος. Επομένως η επιθυμία μου προς τα που πάει. Εάν ο άνθρωπος στρέψει την επιθυμία του εκεί που πρέπει να τη στρέψει και είναι απερίσπαστα στραμμένο σε αυτό, είναι ζωντανός άνθρωπος. Αυτός μόνο ξέρει και ζει. Γιατί ότι ζει το ζει μαζί με την επιθυμία του Θεού και άρα γίνεται θεϊκό ό,τι αγγίζει. Γίνεται ευλογημένο ό,τι αγγίζει. Και έχει μέσα του φοβερή ελευθερία. Δεν είναι τρομερή σκλαβιά να κάνεις έναν άνθρωπο χρεωμένο να σου υποκαταστήσει τον Θεό. Τι τρομερή σκλαβιά να αναγκάζεις τον άλλο να σου δίνει αυτά που σου δίνει ο Θεός. Και δεν είναι φοβερή απάτη για σένα προσδοκείς από άνθρωπο να γίνει Θεός, να σου δώσει αυτά που σου δίνει ο Θεός? Δεν είναι σκλαβιά στη ζωή μας να προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα στην ψευδαίσθηση ότι αυτή η επιτυχία θα είναι υποκατάστατο της χάριτος του Θεού? Οποιαδήποτε επιτυχία, οποιαδήποτε καταξίωση στον κόσμο είναι ένας θάνατος. Αν εγώ προσδοκώ σε αυτή την επιτυχία να ικανοποιήσω αυτό που βαθύτερα θέλει η ψυχή μου και είναι ο Θεός, είμαι ένας απατεώνας του εαυτού μου. Άρα επιθυμία μου αυτή είναι μια απάτη. Δηλαδή η καρδιά μου θέλει μέσα το φως, θέλει την πληρότητα. Και πλήρης είναι μόνο ο Θεός. Μόνο από το Θεό μπορεί να γεμίσουμε. Ο άνθρωπος έχει άπειρη αναζήτηση του απείρου. Και δεν μπορεί εύκολα να ικανοποιηθεί, να βολευτεί ο άνθρωπος. Είναι φοβερά απαιτητικός ο άνθρωπος και ευτυχώς. Και αυτή είναι η φύση του. Όταν λοιπόν έχω τέτοια απέτηση μέσα μου, η καρδιά μου απαιτεί κάτι τέτοιο, και εγώ αυτή την απέτηση, αντί να τροφοδοτήσω ορθώς, τη στρέφω κάπου αλλού, ζώντας την ψευδέστηση θα με γεμίσει όπως θα με γεμίσει ο Θεός αυτό που κάνω ή αυτό που στοχεύω, ένα παραμύθιασμα είναι, ένα ψέμα είναι. Ή λύπης, πάμε στη λύπη. Λύπη σημαίνει αυτό που συνήθως το ονομάζουμε αθυμία, πίκρα. Μου πίκρανε στην καρδιά λέμε. Αλλά ποιο είναι το ουσιαστικό νόημά της? Το ουσιαστικό αθυμία, προερχόμενο από το στηρητικό α και το ουσιαστικό θυμός, σημαίνει δεν ικανοποιείται η γνώμη μου. Κάτι δεν μου δημιουργεί ζωηρή αίσθηση, δεν με ικανοποιεί. Λύπη λοιπόν είναι η μη ικανοποίηση. Επομένως έχω λύπη όταν δεν γίνεται αυτό που νομίζω ή που πιστεύω, όταν δεν ζω όπως το θέλω εγώ, αλλά με υποχρώνεις εσύ σε κάτι. Επομένως έχω λύπη, το επαναλαμβάνουμε, όταν δεν γίνεται αυτό που νομίζω ή που πιστεύω, όταν δεν ζω όπως το θέλω εγώ, αλλά με υποχρώνεις εσύ σε κάτι. Δηλαδή πάλι ακύρωση επιθυμίας είναι η λύπη. Η λύπη λοιπόν προέρχεται από το θίξιμο του εγώ μας. Λοιπόν, έρχεται κάποιος και σου λέει, μα δεν μου φέρθηκε σωστά. Μα το κλασικό. Δεν λέμε ότι μνησικακό, λέμε δεν έχω τίποτα να δει, αλλά μια πικρία έχω. Η πικρία είναι η χριστιανική έκφραση του θέλω να σε ξεσκίσω. Ότι σε μισώ. Δεν σ' αντέχω. Ο χριστιανός το λέει. Ή μου είναι αδιάφορος. Τι να κάνω παπάτερ, όλοι οι ενδιαφέροντες θα μας είναι. Ή έχω μια πικρία. Οι νέοι το λένε περιφρόνηση, οι γριές το λένε αθυμία. Το λένε, πώς το λέμε, πικρία. Από τα παιδιά, τα εγγόνια, από τα δυσέγγωνα. Λοιπόν, η λύπη, και όταν το λέει αυτό άλλος, δεν μπορεί να καταλάβει ότι πίσω από αυτό ο πικραμένος έχει ένα πάθος. Το πάθος της λύπης. Το πάθος δηλαδή του θυγμένου εγωισμού. Μπορέσαμε να το καταλάβουμε όταν είμαστε πικραμένοι? Δεν είναι τίποτε άλλο αλλά αποπληγή του εγωισμού μας. Δεν έχει, η λύπη λοιπόν προέρχεται από το θίξιμο του εγώ μας. Δεν έχει σχέση στην ουσία με αυτό που μας κάνει ο άλλος, αλλά με αυτό που εγώ έχω μέσα μου. Ο άλλος ασφαλώς μου κάνει κάτι και με προκάλεσε, αλλά αυτό δεν μου βάλε και την πίκρα μέσα. Είναι εγώ τι είχα μέσα μου και πόσο διαχειρίστηκα. Εκείνη το πάθος. Όπως λέει ο Αβάς Δωρόθεος, αν είναι μου χρειασμένο το ψωμί και πάρουμε το μαχαίρι και το κόψουμε και φανεί η μούχλα, δεν φταίει το μαχαίρι. Το ψωμί που έχει τη μούχλα μέσα φταίει. Ο άλλος όταν με θίγει μου κάνει μια τομή και αποκαλύπτεται αυτό που έχω μέσα μου. Δεν φταίει το μαχαίρι γιατί μου χρειασμένο το ψωμί. Άρα αυτό που κάνει ο άλλος δεν είναι αυτό που μου προκάλεσε την πικρία, είναι ο τρόπος που το διαχειρίστηκα αυτό που έχω μέσα μου. Αλλά με αυτό που εγώ έχω μέσα μου, που νομίζω ή που το νιώθω, που το πιστεύω και το θέλω. Και εσύ δεν μου το κάνεις, μου το αρνείς ή το αναιρείς. Δεν έχει σχέση στην ουσία με αυτό που μας κάνει ο άλλος, αλλά με αυτό που εγώ έχω μέσα μου, που νομίζω ή που το νιώθω, που το πιστεύω και το θέλω, και εσύ δεν μου το κάνεις, μου το αρνείς ή το αναιρείς. Η λύπη είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου. Μια πλήρης εγώ παθείς, και είναι μια έκφραση που μου αρέσει πάρα πολύ, πεισματάρικη παραμονή στο είναι μου. Αυτό είναι η λύπη. Μια πεισματάρικη. Και αυτό το, γιατί μου αρέσει, γιατί οι πιο πεισματάριδες είναι πικραμένοι. Δεν τους πείθεις ότι δεν είναι όμορφη ζωή. Δεν τους πείθεις ότι κι άλλος κάτι καλό έχει μέσα του. Είναι κλεισμένο στην ιδέα του, στη βεβαιότητα του ότι αδικήθηκε, ότι δεν τον σεβάστηκα, δεν τον υπολόγισαν, δεν τον είδαν, δεν τον εκτίμησαν, δεν του φέρθηκαν καλά. Η λύπη είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου, μία πλήρης εγωπαθής πεισματάρικη παραμονή στο είναι μου, μία πλήρης απομόνωση του εαυτού μου από τον άλλο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να απομονώνεσαι από τον άλλο γιατί είσαι θυγμένος. Να μην μιλάς. Μουγκαμάρα, απομάκρυση, κατήφια, σιωπή, γεια σας, καληνύχτα. Τι υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Η λύπη είναι εκ των θανασίμων αμαρτημάτων. Γιατί λέει? Διότι είναι απομόνωσης στο εγώ μου. Και άρα απομόνωσης από τον Θεό και από τον πλησίον. Απομόνωσης στο εγώ μου και άρα απομόνωσης από τον Θεό και από τον πλησίον. Η απομόνωση στο εγώ μου που φτιάχνουμε σενάρια, προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Λέμε έγινε αυτό, μου έκαναν αυτό, εγώ έκανα τόσα καλά πράγματα. Πλέον στον εαυτό μας, το δικαιώνουμε, κλαίμε, κακομοιριάζουμε, το ευχαριστιόμαστε που κλαίμε, φτιάχνουμε σενάρια, προκαλούμε γεγονότα, κουτσοπουλεύουμε, συζητάμε, δεύτερη, τρίτη, μηνύματα, 500, unlimited, 1500 μηνύματα, μπράβο. Η Vodafone, η Cosmote βρήκαν τη λύση για τους πικραμένους. Και τι γίνεται? Αυτό όμως είναι απομόνωση στο εγώ μου και άρα απομόνωση από τον Θεό και από τον πλησίον. Αλλά ο πλησίον είναι μέλος του Χριστού, είναι ο Θεός για μένα. Αλλά ο πλησίον είναι μέλος του Χριστού, είναι ο Θεός για μένα. Όχι γιατί είναι ξέχωρα από τον Θεό, επειδή είναι εν Θεό, είναι ο Θεός για σένα. Κάθε λύπη είναι χωρισμός από τον Θεό. Και λέει κάτι πιο χοντρό. Η δε εγχρονίζουσα λύπη, η χρόνια λύπη, είναι οριστικό χώρισμα από τον Θεό. Δεν υπάρχει για μένα Θεός εφόσον είμαι διαρκώς λυπημένος. Τι χοντρά πράγματα, ε! Και ταλαιπωρημένοι μας αδικήσαν και χωρίς Θεό είμαστε. Καλά, δεν μας τα έλεγε καλά ο παπάς σήμερα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει Θεός για μένα εφόσον είμαι διαρκώς λυπημένος. Γιατί έκανα Θεό μου αυτό που επιδίωκα. Και άρα δεν υπάρχει ο Θεός μου για μένα. Κλείστηκα σε αυτό προσδοκούσα. Αδίκησα την ύπαρξή μου. Περιόρισα την ύπαρξή μου σε μια επιθυμία, σε ένα στόχο που ακυρώθηκε και τρελάθηκα. Τι άνοιγμα είναι αυτό? Τι προοπτική ζωής είναι αυτό? Τι πλούτος είναι αυτός? Τι καρδιά είναι αυτή? Κακομοίρικη. Βλέπετε ότι η επιθυμία και η λύπη έχουν συναφή έννοια. Η μεν επιθυμία σημαίνει ότι κάπου στρέφεται και κολλάει ο θυμός μου, το θυμικό μου, η γνώμη μου, η ψυχή μου. Κάτι το νιώθει έτσι. Η δε λύπη είναι ανέρεση σε αυτού που νιώθω ή αυτού που πιστεύω ή αυτού που θέλω. Πάμε στην οργή τώρα. Εγείρετε την προσοχή σας για να δείτε τι σημαίνει οργή. Να δείτε πως όλα ξεκινούν από το εγώ και όλα τα πάθη μας χωρίζουν από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Οργή σημαίνει θυμός. Σημαίνει αγανάκτηση. Διάθεση εκδικήσεως. Η επιθετική διάθεση να εκδικηθώ σε κάποιον και να του κάνω κακό είναι η οργή. Τι ερμηνεία δίνει? Το ουσιαστικό οργή προέρχεται από το ρήμα ωρέγομαι, που σημαίνει ότι τίνω κάτι. Επί παραδείγματι απλώνω το χέρι μου, τίνω τον εαυτό μου, τον τεντώνω και τον ρίχνω κάπου, ορμάω προς κάποιον. Δηλαδή, τεντώνομαι προς κάποιον. Εδώ το τίνω έχει κυρίως την έννοια εναντίον τινός ή επιθυμητικός πρόστινα. Για να το κάνω δικό μου. Εναντίον τινός σημαίνει κάνω το δικό μου, απομονώνω τον εαυτό μου από τον πλησίον και τον καθιστώ εχθρό μου. Προς τίνα σημαίνει ρίχνω δυναμικά τον εαυτό μου επάνω στον άλλο. Πέφτω επάνω του, το λιτσάρω, το λιώνω. Καλά του κάνεις. Επίσης ρίχνω κέρια εναντίον του, το σημαδεύω επιτυχημένα, τον χτυπάω, τον πληγώνω. Αυτή είναι η ερμηνεία φιλολογική της οργής. Άρα οργή είναι το πλήγμα του άλλου, το σημάδεμα. Αυτός λέμε έχει μια οργή εναντίον εκείνου. Σαν να τον έχει σημαδέψει και κοιτάζει τη στιγμή που θα του ρίξει το βέλος. έχει μια οργή. Έπεσε, νομίζει, σε πάνω το ολόκληρος έχει μια εμπάθεια προς κάποιον. Η ουσία είναι πάλι ότι το ότι αντιτίθεμαι προς τον άλλον, το ότι έχω μία φορά εναντίον του άλλου. Το ρέγουμε λοιπόν έχει κυρίως την έννοια της στροφής κατάτινος. Οπότε δείχνει ένα πάθος, μία επιθυμία, μια λαχτάρα προς κάτι. Λαχταράω να σε εξοντώσω ή λαχταράω να σε κατακτήσω, να σε κάνω δικό μου. Μας τρελάνει. Δέστε. Λαχταράω να σε εξοντώσω ή λαχταράω να σε κατακτήσω, να σε κάνω δικό μου. Η κατάκτηση είναι λιτζάρες μας στην ουσία. Αν δεν το καταλάβατε. Όταν θέλω κατακτήσω κάποιον, ουσιαστικά θέλω τον λιτζάρο. Είναι πνίξιμο η κατάκτηση. Είναι διάλυση η κατάκτηση. Το λέει παρακάτω φοβερά πράγματα. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε. Η επιθυμία είναι η εσωτερική στροφή προς κάτι το οποίο νομίζω πιστεύω. Η λύπη είναι εσωτερική μου αντίθεση προς αυτό που με επιβάλλουν και που αντιτίθεται στο εγώ μου. Η διοργή είναι εξωτερήκευση αυτής της λύπης, αυτής της αντιθέσεως και το ρίψιμο μου επάνω στον άλλο. Κατανοητά αυτά. Έχει την ερμηνεία του. Ας δούμε τώρα για τη μνησικακία, το άλλο πάθος. Η μνησικακία έχει εσωτέραν έννοια. Όχι απλώς ρίχνομαι επάνω σου, αλλά το κακό που νομίζω ότι μου έκανες το βάζω μέσα μου. Εσωτερικεύω την οργή μου. Το κλειδώνω και περιμένω την ώρα που θα μπορέσω οριστικά να σε εξοντώσω. Χρονίζει μια κατάσταση, τη σχεδιάζω, ψάχνω την ευκαιρία πότε θα σε θίξω. Να σου την πω δηλαδή. Κάνω τον ανυποψίαστο, κάνω τον ήσυχο, αγοράζω πράγματα, μαζεύω πληροφορίες, τα εσωτερικεύω και προσπαθώ να το οργανώσω. Θυμάμαι το κακό και ευκαίρως ακαίρως εκτυπάω. Μνησί κακός είναι αυτός που καθιστά μόνιμη την κατάσταση της αντιθέσεώς του προς τον άλλον. Ό,τι δηλαδή γίνεται με τα ζευγάρια. Που καθιστά παράμονο, παραμένει δηλαδή, το πείσμα του να κάνει αυτό που νομίζει ή αυτό που πιστεύει ή αυτό που το συγκινεί, αυτό που τον κάνει να νιώθει πληρότητα μέσα του. Θέλει δει την ικανοποίησή του. Μνησικακία είναι ο οριστικός χωρισμός μου από τον άλλον. Όταν δηλαδή νιώθω μίσος. Οι μεγάλες αγάπες που δεν έχουν Θεό συνήθως οδηγούνται σε μνησικακία. Οι δυνατοί δεσμοί που δεν έχουν λόγο και δεν έχουν αναφορά πνευματική και δεν έχουν Θεό, επειδή είναι μια σχέση αλληλοσυγκρουόμενων επιθυμιών και προσδοκιών που κάποτε θα ικανοποιηθούν, θα οδηγηθούν σε μνησικακία. Τα διέξοδα που είναι αδιέξοδα επιθυμιών οδηγούν στη λύπη, η λύπη στην οργή και μετά στη μνησικακία. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος μέσα, το καταλάβει ποιος είναι, τι θέλει, να ονομάσει τον εαυτό, να ονομάσει τον άλλο, να ονομάσει τη σχέση, να ονομάσει τη ζωή του, να τα βάλει σε μια πορεία. Αλλιώς εξάπαντος θα οδηγηθεί σε κατάσταση μνησικακίας. Γι' αυτό όποιος μνησικακεί είναι αδύνατο να νιώθει αγάπη, ευτυχία, συμπάθεια. Νομίζει, και τι κάνει, είναι αδύνατο να νιώθει αγάπη, ευτυχία, συμπάθεια όποιος μνησικακεί. Γιατί προβάλλει τα βιώματά του, τις ιδέες του, τις γνώμες του, τις βεβαιότητές του προς τον άλλον. Και αυτό που νιώθει ο ίδιος, αυτό το άσχημο βίωμα, αυτό το αρνητικό βίωμα, αλλοιώνει τα αισθητήριά του, τις αισθήσεις του. Τι, πώς σκέφτεται, πώς βλέπει, πώς ακούει, να πώς βλέπει. Νομίζει πως δεν τον αγαπούν. Πως τον παρακολουθούν. Πως τα βάζουν μαζί του. Πως σκέπτονται εναντίον του, ότι μιλάνε για αυτόν. Αυτό το είπε για μένα οπωσδήποτε. Αυτό υπονοούσε εμένα. Φαίνεται, το έμαθε εκείνο. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν είναι τακτοποιημένος μέσα του και έχει μέσα του καταστάσεις αρνητικές και θυμό που τον εσωτερικεύει και τον μονιμοποιεί και γίνεται αντίπαλος του άλλος, φτιάχνει τέτοιες ιδέες. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να τον αγαπώ, γιατί και ο ίδιος δεν έχει αυτό το βίωμα, δεν έχει αυτή τη διάθεση. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι άλλοι διάκυνται θετικά προς αυτό, γιατί δεν έχει το θετικό μέσα του. Και έτσι έχει αυτό το βίωμα. Γι' αυτό όταν λέμε, καμιά φορά το λέμε κι εμείς, για μένα το είπε. Δεν με αγαπούν, δεν με συμπαθούν, με περιφρονούν. Δεν με υποστηρίζουν. Τι σημαίνει αυτό, έχω πρόβλημα. Αυτό από μόνο του είναι μια αρρώστια. Δεν είναι έτσι το σκέφτηκα. Δεν είναι γιατί το στηρίζω σε πραγματικά δεδομένα. Αυτό κρύβει ένα πάθος μέσα μου. όταν σκέφτομαι αρνητικά για τον άλλο, όταν είμαι καχύποπτος, όταν σκέφτομαι ότι άλλοι δεν με εκτιμούν, ότι με υπονομεύουν. Τι σημαίνει, ότι έχω το πάθος μέσα μου. Δεν είναι απλώς τα πραγματικά γεγονότα αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί και να μην το αποδεικνύουν. Αλλά δεν έχει σημασία τι αποδεικνύουν τα πραγματικά γεγονότα. Είναι πώς εγώ τοποθετούμε μέσα μου. Γιατί μπορεί τα πραγματικά γεγονότα, ναι, να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο, αλλά τα πραγματικά γεγονότα δεν με αναγκάζουν να γίνομαι μνησί κακός. Εγώ το αποφάσισα, γιατί θίχθηκε ο εγωισμός μου και πρέπει να προστατεύσω τον εγωισμό μου. Και επειδή δεν έχω άλλον τρόπο, απομονώνομαι στον εαυτό μου. Μα έχω άλλον τρόπο, ασφαλώς. Να βρεις έναν λόγο να ελευθερωθείς από τις απαιτήσεις του εγώ σου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα να απαιτεί το εγώ. Ο πνευματικός λόγος λέει κάτι άλλο. Να βρούμε τρόπο να απελευθερωθούμε από το εγώ μας. Και είναι ευθύνη ζωής αυτό το πράγμα. Και ένας άνθρωπος εκεί ορίζεται ότι είναι ουσιαστικός άνθρωπος και έχει κάποια αξία η ύπαρξή του. Ότι κάνει μια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από το σφιχταγκάλιασμα του εγώ του. Αλλά εμείς τόσο πολύ ταρασόμαστε, μα δίκησε, δεν με υπολόγισε, γιατί μου το είπε, δεν έχει σημασία. Ναι, τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Γιατί ταρασόμαστε όμως τόσο πολύ? Κρύβουμε ένα πάθος μέσα μας. Και αν δεν έχουμε τη μαεστρία ή τον πνευματικό λόγο να ελευθερωθούμε από αυτή την απέτηση του εγώ, ας απαντήσουμε στον εαυτό μας. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να σχετιστεί με έναν άλλον άνθρωπο? Είναι αδύνατο. Θα σκοτωθούν στο τέλος. Ο καθένας θέλει να προστατεύσει το εγώ του. Άρα πού θα το βρούμε? Θα κάνουμε διαπραγματεύσεις? Διπλωματικό σώμα θα γίνουμε? Άρα πρέπει να, πρώτα να προηγηθεί κάτι άλλο. Να έχουμε δουλέψει με τον εαυτό μας. Να μην νομίζουμε πως εμείς είμαστε θεοί του κόσμου. Να μην έχουμε τόσο αγωνία να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας. Να έχουμε αγωνία να βρούμε τον τρόπο να παραδίδουμε τα δικαιώματά μας. Όχι γιατί είμαστε βλάκες, αλλά βρήκαμε ένα άλλο λόγο δυνατότερο αυτής της απαίτησης. Και αυτός είναι ο λόγος ζωής. Αν δεν έχουμε βρει αυτό το λόγο ζωής, τότε είμαστε κακομοίριδες που απαιτούμε να ικανοποιείται το εγώ μας. Και όταν λοιπόν ο καθένας παρακολουθεί με λεπτομέρεια, με απόλυτο τρόπο, πότε αδικήθηκε, πότε θίχθηκε, πότε περιφρονήθηκε και προσπαθεί να είναι όλα αριθμημένα, υπολογισμένα στην τάξη, δεν είναι δυνατό αυτός ο άνθρωπος να κάνει σχέση, είναι αδύνατο. Γιατί θα κάνει σχέση με έναν άλλο θνητό άνθρωπο, ξεπεσμένο, αμαρτωλό, που έχει ρέπει προς το κακό. Άρα θα του κάνει κάτι άσχημο. Πώς θα αντιδράσει αυτό? Ξύλο. Εντάξει, ξύλο. Και πόσο ξύλο να φας και πόσο να δώσεις. Στο τέλος βαριέσαι και το ξύλο. Λοιπόν, μνησικακία είναι οριστικός χωρισμός μου από τον άλλο. Και αυτό, όποιος μνησικακεί, είναι αδύνατο να νιώθει αγάπη, ευτυχία, συμπάθεια. Νομίζει πως δεν τον αγαπούν, πως τον παρακολουθούν, πως τα βάζουν μαζί του, πως σκέπτονται εναντίον του, ό,τι μιλάνε γι' αυτό. Αυτό το είπε για μένα οπωσδήποτε, αυτό υπονοούσε εμένα. Φαίνεται, το έμαθε εκείνο. Ο μνησίκακος είναι ο άνθρωπος ο φυλακισμένος μέσα σε μύριους τείχους. Όσους και να σπάσει, δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τον άλλο. Παρά μόνον, εάν επαέλθει ο Θεός πλήρης ελέους και τους αποτινάξει. Ναι, λέει εδώ, τα στραβά μας έχουμε, τρελοί είμαστε, παλαβοί είμαστε, εγωιστές είμαστε. Είμαστε καταδικασμένοι, αλλά υπάρχει κάποιος που μας πήρε την καταδίκη. Έρχεται ο Θεός ο πλούσιος εν ελέ και ρίχνει τα τείχη και τα γκρεμίζει. Αρκεί να στραφούμε σε αυτόν με τα χάλια μας. Λοιπόν, λέει, εντάξει, αν όμως χωρινήσουν αυτά τα πάθη, λέει, δεν υπάρχει λύση. Τι πρέπει? Πρέπει να καταφρονήσουμε τα πάθη. Καταφρονώ σημαίνει φρονώ κατάτινος. Το καταφρονώ λοιπόν έχει την έννοια ότι βγαίνω από τον τρόπο του συνήθως σκέπτεστε. Και πώς λύνεται? Καλά περιγράψαμε τα πάθη. Ωραία. Και είδαμε πόσο δύσκολο είναι και ποια κατάσταση είμαστε. Και να έρθει ο Θεός να μας βοηθήσει. Εμείς τι κάνουμε? Λέει να περιφρονήσουμε, να τα καταφρονήσουμε. Και τι σημαίνει καταφρονώ, το λέει παρακάτω? Να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε, λέει. Σας το λέω συνοπτικά για να το πούμε πιο αναλυτικά. Να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Να αλλάξουμε συχνότητα. Είμαστε κολλημένοι σαν τρόπο και δεν φεύγουμε από αυτό. Κατάφρονο λοιπόν έχει την έννοια ότι βγαίνω από τον τρόπο του συνήθως σκέπτεστε. Αλλιώς πρέπει τώρα να μάθω να σκέπτομαι. Να γίνω μωρός, χαζός ως προς τη ζωή μου, χάρη του Χριστού. Και πράγματι όποιος κάτω από κάθε θέλημά του και κάρφωμα του νου του ψάχνει να βρει το βαθύτερο αίτιο, κάνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Είναι μωρός, είναι τρελός. Δηλαδή λέει, μην μείνεις σε αυτό το εξωτερικό. Άλλαξε μυαλά και δες το βαθύτερο και ελευθερώσου. Μάθε να σκέφτεσαι διαφορετικά. Μάθε να λειτουργείς διαφορετικά. Μάθε να στρέφεις τη σκέψη σου αλλού, σε άλλη κατεύθυνση. Εννοείται ότι όταν ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι πρέπει να φερόμεθα καταφρονητικός σε κάθε πράγμα το οποίο στρέφει το νους μας, τι ωραία που το λέει παρακάτω, δέστε τι ωραία που το λέει. Όταν ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι πρέπει να φερόμεθα καταφρονητικός σε κάθε πράγμα στο οποίο στρέφει το νους μας, λέει δεν εισάγει έναν αγχώδη τρόπο ζωής. Δεν προσέχουν το παραμικρό και να στρέφουν το μυαλό μας και να γεμίσουμε λογισμούς. Δεν εισάγει, λέει, έναν αγχώδη τρόπο ζωής, μια αγωνία ή μια περιπέτεια ή να ψηλιάζουμε, να φοβούμε ότι παντού υπάρχει πάθος. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά εισάγει μια ελευθέρα ενέργεια και μια άνεση της ψυχής, η οποία επειδή ακριβώς στρέφεται καθε αυτήν εναντίον αυτού της, δίνεται να ανακαλύπτει το πάθος ευχερέστερα. Αρκεί να αποβάλει το νου του ανθρώπου του κόσμου και να σκέφτεται με άλλη φρόνηση. Να λοιπόν, χρειάζεται άλλη στάση ζωής, άλλη φρόνηση, άλλος τρόπος σκέψεως, άλλος νους. Ή θα σκεφτόμαστε με τον τρόπο του κόσμου που αγωνεί να προστατεύσει τα δίκαιά του, ή θα σκεφτόμαστε με τον τρόπο των τρελών, των θεότρελων. Με την λογική του Χριστού που είναι σταυρός, που είναι και ανάσταση όμως. Γιατί είναι, ο κόσμος λέει τι, έλα να σε, λέει η μαμά μας, η μανούλα μας η καλή, πρόσεξε, μη σε ξεγελάσουν. Φά τους πριν σε φάνε. Και η Εκκλησία, η μανούλα μας λέει, λάβετε, φάγετε το εσύ το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντως το εστί το αίμα. Αυτή είναι η άλλη λογική. Και μου έλεγε η γυναίκα, η πρώτη που σας είπα, που δεν συμπονήσε τον άντρα της, πάτηρ, είδαμε και τους ανθρώπους της Εκκλησίας, της Εκκλησίας ο άντρας μου, και τι χαΐρι είδαμε. Μα και εσύ της Εκκλησίας είστε, της λέω. Και τι απόφαση έχετε. Τι στόχος ζωής, ποιος ήταν ο έρωτας για σας, η εκκλησιαστική εκδοχή του έρωτα, ό,τι και του κόσμου, μη με αδικείς γιατί σε φάω. Η εκδοχή εκκλησιαστική του έρωτα είναι ο Σταυρός και είναι η Ανάσταση. Η εκδοχή του έρωτα στον κόσμο είναι το προφυλακτικό. Η εκδοχή της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Ποια εκδοχή επιλέγουμε, αυτό μας ορίζει ως εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Όχι πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία και κατάλληλα ζούμε με το νου του κόσμου. Αλλάζουμε φρόνηση, αλλάζουμε στάση ζωής. Αυτό το ορίζει. Καθ' αυτήν λοιπόν δύναται να ανακαλύπτει το πάθος ευχερέστερα. Αρκεί να αποβάλει το νου των ανθρώπων του κόσμου να σκέφτεται με άλλη φρόνηση. Όλη η ιστορία για να υπερβούμε αυτά τα πάθη είναι με δική μας ευθύνη και επιλογή να αποφασίσουμε πώς θα σκεφτόμαστε. Αυτό είναι η συνολική στάση. Δεν είναι μια αχώδης διαδικασία. Ποιο το θέλημα του Θεού. Α, τι έκανα τώρα, αμάρτησα. Πώς έπρεπε να κάνω. Τι πάθος είχα. Δεν εννοεί αυτό. Αυτό είναι ψυχασθένεια. Αυτό είναι για χαπάκια. Είναι άλλη ιστορία. Ζεις μια τέτοια αναφορά διαφορετική. Αποφασίζεις να στραφείς αλλού. Να έχεις άλλη φρόνηση και μετά όλα ρέουν διαφορετικά. Το κάθε τι έχει άλλο λόγο. Άλλο νουν. Άλλη ενέργεια. Άλλη παρουσία άλλων Θεών. Επανέρχεται ο νου σου σε κάτι, πρέπει για εκείνο το κάτι να αλλάξεις μυαλά. Αυτό είναι μετάνοια. Αλλάζω νου, αλλάζω μυαλά. Όλη η ιστορία εκεί είναι. Και όλος ο παιδεμός της εξομολογής είναι, σου λέει ο άλλος την ιστορία της ζωής του και λες φτάνει. Μα να μην σας το πω, πατερόλα. Μα δεν πρέπει να τα ακούσω, γιατί δεν αντέχω. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η ιστορία πρέπει να μάθουμε τον κωδικό. Χωρίς να πούμε το πίνι, γίνεται δουλειά, μιλάμε. Έτσι θα περνάει η ώρα. Να εκτονωθείς, εγώ την πληρώνω εγώ. Εκτονώσω εσύ και την πληρώσω εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε. Να μάθεις τον κώδικο, το πιν είναι τι μυαλά θέλουμε. Βάσει ποιου θα συζητήσουμε τέλος πάντων. Του να σε δικαιώσουμε, να σου κάνουμε ένα άγαλμα, να σου κάνουμε αυτό το στέφανο. Ή αυτού της άλλης λογικής. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει την άλλη λογική, γιατί είναι ενοχλή. Θέλει να πεις ότι παλικάρι μου, καμάρι μου, είσαι ο σωστός και η άλλη είναι η αλήτησα. Και μπράβο σου και να σου δώσουμε και συγχαρητήρια. Και έλα να σε βάλουμε στην εξέδρα, στον Άβο, να σε προσκυνάει όλο το εκκλησίασμα. Η ιστορία είναι άλλη όμως. Θέλουμε να δούμε την άλλη λογική. Τα άλλα μυαλά που αλλάζουν την ιστορία του κόσμου. Αυτό αλλάζει το μέσα μας. Και άρχεται ο άλλος κλαψουρίζεται, ο άλλος γκρινιάζει, ο άλλος φωνάζει. Τι να τους πεις. Βέβαια έχουν και δίκιο. Γιατί και εγώ που τα λέω δεν τα κάνω. Εδώ που τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά να έχουμε την άλλη λογική. Τον άλλο νου. Να το αποφασίσουμε. Επανέρχεται ο νου σου σε κάτι. Πρέπει για εκείνο το κάτι να αλλάξεις μυαλά. Εάν δεν αλλάξεις μυαλά, εάν δεν μάθεις να αισθάνεσαι διαφορετικά, εάν δεν πέσεις εναντίον εκείνου του πράγματος, δεν πρόκειται να ελευθερωθείς από το πάθος σου. Πρέπει, λέει, τι ωραία που το λέει, να κτυπηθείς με πάθος θεϊκό. Με μίσος αυτό που νομίζεις. Να κτυπήσεις με πάθος θεϊκό, με μίσος αυτό που νομίζεις. Αυτό που πιστεύεις, αυτό που αγαπάς, και τότε θα βγάλεις το πάθος σου θεία δυνάμη, θεία χάρητη, και θα βάλεις τα θεμέλια και να μπορέσεις κάποτε να αγαπήσεις τον Θεό. Με θεϊκό πάθος, με πάθος, με αγάπη για τον Θεό, να μισείς, να αρνηθείς αυτό που νομίζεις, που πιστεύεις και αγαπάς, και είναι η φαντασία σου. Ας πούμε, λέει, ένα απλό παράδειγμα. Αναρωτιέσαι, γιατί το είπε αυτό? Εγωισμό που τον έχει, υποκρισία που την έχει, αμέσως μια αντίθεση με τον άλλο. Έτσι δεν κάνουμε? Για να λέω ότι ο άλλος έχει εγωισμό ή υποκρισία ή κάποια πονηρή σκέψη, σημαίνει ότι εγώ σκέπτομαι διαφορετικά από ό,τι σκέπτεται εκείνος. Φρονώ διαφορετικά, δεν σύμφωνο με αυτό που κάνει. Λέει, λοιπόν, θα πρέπει να καταφρονήσω αυτή τη στάση μου, να αλλάξω μυαλό και να συνταυτίσω με εκείνο τη σκέψη μου. Θα πρέπει να μάθω να συζευγνύομαι, να συνδέομαι και να συζώ με εκείνο. Να μάθω ως προς τη συμπόρευσή μας να νιώθω και να πιστεύω όπως εκείνος. Αλλιώς δεν πρόκειται να ελευθερωθώ από το πάθος. Κουφό αυτό, ε. Λέει, λοιπόν, όταν διαπιστώσω κάτι λάθος, δεν θα συγκρουστώ με τον άλλο. Θα προσπαθώ να βρω τρόπο να συνδεθώ, να συζευχθώ, να ζω όπως ο άλλος. Έχουν ερωτήματα αυτά και τα απαντάει. Γιατί και εγώ απορούσα να το διάβαζα. Ποιο είναι το πάθος? Είναι άνετο να βρίσκει κανένας από ποιο πάθος πάσχει. Αν το πάθος είναι επιθυμία, λύπη, οργήμνηση, κακία, θυμός ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπω κάποιον και μου μπαίνει λογισμός πονηρός. Για να μου μπει αυτός ο λογισμός, σημαίνει ότι κάτι εγώ το τοποθετώ διαφορετικά από ό,τι εκείνος. Βλέπω διαφορετικά τα πράγματα και διαφωνώ. Πηγαίνω, συζητάω μαζί του και συμφωνώ ότι έχει δίκιο. Μια άλλη φορά, σε μια παρόμοια περίπτωση, εάν θα μου μπει πάλι ο ίδιος λογισμός, σημαίνει ότι ουδέν επίησαμε. Σου το εξήγησε. Τι επιμένεις, ρε φίλε? Χίλιες είναι εξηγήσεις. Χίλιες εξομολογήσεις ενώπιον των ανθρώπων του πνευματικού, της εικόνας του Θεού, χίλια δάκρυα, άπειρες μετάνοιες δεν κάνουν τίποτα. Γιατί σου το λέει και επιμένεις. Και τι δεν κάνουν χίλιες μετάνοιες? Γιατί χρειάζεται κάτι άλλο. Τι, να αλλάξω μυαλά. Αυτή η ιστορία. Αν δεν αλλάξεις μυαλά, δεν υπάρχει συνεννόηση. Αν έχουμε, ας πούμε, μια σχέση με έναν άνθρωπο και δεν συνοούμεθα, ό,τι και να κάνεις δεν γίνεται τίποτα άλλο. Πρέπει να αλλάξεις μυαλά. Και λέει εδώ, θα πρέπει να αλλάξω μυαλό. Τι να κάνω, δηλαδή? Δεν στελεί κάτι τολμηρό που μπορεί να σας φαρεί απαράδεκτο. Να σκέφτομαι ως προς αυτόν καθόμοιον τρόπο, να μπορώ να συμπεριπατήσω μαζί του, να μάθω να σκέφτομαι όπως ο άλλος, για να μπορώ να συνδεθώ. Και εγώ που πάω, να σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο άλλος, να αλλάξω μυαλά, δεν θα επιμείνω στο δικό μου τρόπο σκέψης, θα μπω στην κατάσταση του άλλου για να συνδεθώ, να συνεννοηθώ, να συζώ. Πρέπει να έλθω σε πληρότητα σχέσεως, σε αγαπητική διάθεση μαζί του, να μου φύγει πέρα για πέρα για πάντα ο λογισμός. Πρέπει να βρω τρόπο να συνδεθώ μαζί του, να τον εκτιμήσω, να είμαι σε αγαθή διάθεση για να μου φύγει ο λογισμός. Αλλιώς παραμένω ένα συμπαθής άνθρωπος, έστω και αν εγώ ορθώς κατενόησα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εντάξει. Μπορεί να έχω ορθώς να είπα ότι δεν είναι εντάξει αυτός ο άνθρωπος, δεν μετράει αυτό. Σημαίνει, το σημαντικό δεν είναι αν ποιος έχει δίκαιο, αλλά αν άλλαξα μυαλά για να μπορώ να συνυπάρχω με τον άλλο. Ο μεγαλύτερος εχθρός των σχέσεων είναι το δίκαιο. Ο μεγαλύτερος εχθρός των σχέσεων είναι τα πιστεύω μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός των σχέσεων είναι οι ιδέες μας και τα νομίσματά μας, το τι νομίζουμε. Και αυτό, επειδή είμαστε και εμείς θυμωμένοι μέσα μας, αποκτά και μια ορμή και μια δύναμη και διαρριγνύονται οι σχέσεις και λειτουργεί το πάθος μετά. Αυτά που προαναφέραμε. Μόνο εάν τον αγαπήσω, τότε αρχίζω να απαλωτριούμαι από την κακή αγάπη μου, από το πράγμα αυτό για το οποίο διαφορετικά φρονούσα, και τότε μπορώ να απαλλαχθώ από το πάθος. Χρειάζεται λοιπόν να καταφρονήσω, να φρονήσω εναντίον αυτού που είχα και να φρονήσω σύμφωνα με εκείνο που φρονεί ο άλλος. Αυτή είναι όλη η ιστορία, το κάνουμε. Για να μπορέσω λοιπόν να ξεπεράσω το πάθος, χρειάζεται να αρνηθώ τον τρόπο που φρονούσα εγώ και να δεχθώ τον τρόπο που φρονεί ο άλλος. Αυτό δεν είναι άσκηση? Αυτό δεν είναι ικανότητα σχέσης? Αυτό δεν είναι ικανότητα αγάπης? Ποιο είναι? Εμείς θεωρούμε ικανότητα αγάπης να με αγαπάς και να μάθεις τον τρόπο που φρονώ για να αποδείξω ότι με αγαπάς. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν με παραδέχεις, δεν με αποδέχεσαι. Αγάπη είναι να βγω από τον τρόπο που φρονώ εγώ και να αποδεχθώ τον τρόπο που φρονεί ο άλλος. Αυτό είναι μετάνοια. Αλλάζω μυαλά. Στα μυαλά μας είναι ιστορία. Χαλασμένα μυαλά. Δηλαδή, να μην έχω τη σιγουριά για τη γνώμη μου. Να μην έχω σιγουριά για τις ιδέες μου, για τα πιστεύω μου. Να κάνω ένα άλμα και να μπω στον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος. Αυτό προϋποθέτει διάθεση από εμένα, από μέρους μου, και ικανότητα να μπορώ να αντιλαμβάνομαι το πώς φρονεί ο άλλος. Και να μην πάει καλά η σχέση, ας υποθέσουμε, κέρδισα κάτι. Άσκησα τον εαυτό μου στον τρόπο που φρονεί ο άλλος. Άρα πλούτησα. Απόκτησα μια ευρύτητα. Και αυτό είναι εφόδιο για τη ζωή μου. Εμείς όμως είμαστε στενόκαρδοι. Επιμένουμε με πείσμα, με παράμονο πείσμα λέγει. Είμαστε πεισματάριδες στον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Σε αυτά που φρονούμε εμείς. Έχουμε τις βεβαιότητές μας, τα δίκαιά μας, τα υποστηρίζουμε, τα τεκμηριώνουμε και με επιστημονικό τρόπο. Είπαμε, η ψυχολογία μας βοηθάει να βρούμε προπάπως μας την αιτία. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Είμαστε καταδικασμένοι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μυαλά. Όλη η ιστορία είναι εκείνη. Η μεγαλύτερη άσκηση που κάνει σήμερα ο άνθρωπος είναι να αλλάξει μυαλά. Και ο πιο ανώριμος άνθρωπος, ο πιο δίσκαμπτος, ο πιο στατικός άνθρωπος, αυτός δεν αλλάζει μυαλά. Εκεί κολλημένος. Τον τρόπο που σκεφτόταν δεν εξελίσσεται. Μα βρίσκεις έναν άνθρωπο, φίλο, αδελφό, σύζυγο, ό,τι θέλεις. Τι περίμενες άγγελος να είναι? Δεν θα δεις αν είναι στραβός. Και δεν θα δεις ότι δεν είναι αυτό που περίμενες. Θα δεις κάτι άλλο, εξελίσσεται. Μπορεί να αλλάζει μυαλά. Και δεν αλλάζει αυτός, αυτή. Το βοηθάς να αλλάξει με το να αλλάζει εσύ. Αλλά εκεί εμείς έχουμε τη βεβαιότητα, εκεί που μάθαμε, όπως γεννηθήκαμε εκεί. Τίποτα. Αυτό είναι αδικία του εαυτού μας, δεν προχωράμε. Και λέει κάτι ωραία πράγματα παρακάτω, τελευταία σελίδα και σας έπριξα. Μα θα μου πείτε, εάν ο άλλος δεν φρονεί ορθώς, θα φρονώ όπως φρονεί ο άλλος, είναι παλαβός. Μπορώ, λέγει, τι ωραία, το κάνει μια φοβερή διευκρίνηση. Μπορώ εγώ να έχω τη δική μου γνώμη, αλλά στις σχέσεις μου μαζί του θα συμπορεύομαι με τον τρόπο που σκέπτεται εκείνος. Στις σχέσεις μου θα έλκομαι από τη δική του γνώμη. Αυτή μόνο θα έχει μέσα μου ένταση. Στα δικά μου, στα προσωπικά μου, θα έχω τη δική μου γνώμη. Στη σχέση όμως θα έλκομαι από τον τρόπο που σκέφτεται αυτός, ο άλλος, η άλλη. Θα έλκουμε από τη γνώμη τη δική του και αυτή μόνο θα έχει μέσα μου ένταση. Αυτό είναι ευγένεια. Αυτό είναι διάκριση. Αυτό είναι, δεν είναι καλή τρόπη. Αν πλύνει καλά τα χεράκια, το χτενίζεται καλά, αν φέρεται με καλούς τρόπους, όλοι αυτοί οι καλοί τρόποι μπορούν να κρύβουν μια αγριότητα μέσα μας κάλλιστα και ένα πείσμα φοβερό και μια δισκαμψία και μια δυσκολία να πούμε με τον εαυτό μας, μια χαρά. Και άλλος μπορεί ο χωριάτης και να βγει μια χαρά από τον εαυτό του. Αλλά το τι φρονώ στην προσωπική, άλλο το τι φρονώ στην προσωπική μου ζωή, εγώ και ο Θεός, και άλλο στη συμπόρευσή μου με τον άλλο. Όταν εγώ είμαι μόνος μου και κάτι αφορά τον εαυτό μου, θα κάνω αυτό που πιστεύω. Όταν όμως είμαι μαζί του, θα γίνεται εκείνο που θέλει εκείνος, εκτός από την αμαρτία. Το διευκρινίζει αυτό, μην παραξηγηθούμε, γιατί δεν είναι ύποπτο αυτό. Λοιπόν, όλα θα τα, εκτός από την αμαρτία, όταν είμαι μόνος, θα κάνω αυτό το πρόγραμμά μου, τη σειρά μου, αυτό που πιστεύω. Όταν είμαι με τον άλλο, θα σεβαστώ τον άλλο. Θα μπω στη θέση του. Θα δω τον τρόπο που σκέφτεται. Θα μπω στο ρυθμό του. Εκτός από την αμαρτία, λέγει. Δεν υπάρχει, λέει, καμιά μεσάζουσα λύσης. Κάθε προσπάθεια συμβιβασμού, εξηγήσεως, πειθούς του άλλου είναι στήσιμο του εαυτού μου. Προσπαθώ να στήσω τον εαυτό μου. Κάτσε να το συζητήσουμε. Όλο εγώ θα υποχωρώ. Κλασική ατάκα. Λοιπόν, κάτσε να το συζητήσουμε. Συζητήσεις ατέλειωτες. Δεν τελειώνουν ποτέ αυτές οι συζητήσεις. Οι συζητήσεις πότε υποχώρησα εγώ και πότε εσύ τελειώνουν την 25η ώρα. Ποτέ δηλαδή. Να σου εξηγήσω, να σε πείσω και λοιπά. Πότε δεν πείθεις. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια συμβιβασμού εξηγήσεως πειθούς είναι μια αντίδραση του εαυτού μου που θέλει να περισωθεί. Δηλαδή ένας εγωισμός πληγωμένος που θέλει να στηθεί. Και σημαίνει αιώνιο χωρισμό από τον άνθρωπο και από τον Θεό. Άλλο το να ρυθμίσω εγώ την προσωπική μου εσωτερική πορεία και άλλο τις σχέσεις μου με τον άνθρωπο. Άλλο λοιπόν το να ρυθμίσω εγώ την προσωπική μου εσωτερική πορεία, αυτά που αφορούν εμένα, την πνευματική πορεία και τον Θεό, και άλλο σχέση με τον άλλο άνθρωπο. Λέει κάτι πολύ ωραίο παρακάτω. Τα ωραία ήταν στο τέλος. Λοιπόν, και άλλο τις σχέσεις μου με τον άνθρωπο. Εκεί είμαι διαφορετικά. Δεν το παίξω Άγιος εκεί. Θα πουλήσω αγιότητα. Θα πουλήσω θεωρία. Θα πουλήσω τα πιστεύω μου. Αυτά είναι για μένα και με τον Θεό. Στα άλλα που αφορούν τον άλλο άνθρωπο θα κάνω συγκατάβαση. Και λέει κάτι φοβερό. Η τελευταία παράγραφος είναι πιο δυνατή νομίζω. Και λέει, μα κατάλαβα όμως, λέει, καλά και αν άλλος ο τραβός, λέει, δικαιώσει και να χωρίσει από τον άλλον άνθρωπο. Δεν σου επιβάλλει κανείς, πώς το ρίζει. Μπορώ να χωρίσω τις σχέσεις μου και τη συνεργασία μου μαζί του. Μπορεί κάποιος να είναι κακός συνεργάτης. Θα είμαι πάντα μαζί του, όχι, λέει, μπορώ. Όταν είσαι με κάποιον όμως, λέει, άλλη προσωπική σου πορεία που αφορά εσένα και τον Θεό και τον συντρικό σου κόσμο, όταν είμαι με κάποιον και αποφασίζω να είμαι μαζί του και είμαι συνεργάτης του, σύζυγός μου, οτιδήποτε. Εκεί όμως, λέει, θα μπω στον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος. Αν μπει στη δικασία να το συζητήσουμε, δεν τελείωσε ποτέ αυτό. Αλλά λέει, αν θέλεις να το διαλύσεις, διάλυσε το. Με ποιους όρους όμως. Μπορώ να χωρίσω τις σχέσεις μου και τη συνεργασία μου μαζί του. Θα το κάνω όμως νομίμως. Με αγάπη προς τον άλλο. Με απόλυτο σεβασμό. Ως να είναι Θεός, ως εικόνα Θεού. Κατά τρόπο, λέει, που θα με κάνει το προσκήνιο να πιστεύω ότι αυτός είναι Άγιος και εγώ είμαι αμαρτωλός. Τότε λέγει, να το πούμε με τη δική μας γλώσσα, που δεν θα έχω κακία μέσα μου, που θα έχω καλοσύνη, που δεν θα υποβαθμιστεί η διάθεση αγάπης μου προς Αυτόν, που θα έχω την ίδια αγαπητική διάθεση προς Αυτόν, δεν θα χαλαστώ δηλαδή προς Αυτόν, τότε λέγει μπορώ να χωρίσω. Τότε έχω το δικαίωμα να ακολουθήσω την πορεία μου ανεξάρτητα από εκείνον, μη διαλύοντας όμως τον εσωτερικό δεσμό μου μαζί του. Μπορεί ο εσωτερικός δεσμός μου μαζί του να υπάρχει, τότε δικαιούμαι να το διαλύσω. Δεν δικαιούμαι να διαλύσω τον εσωτερικό δεσμό μου με τον άλλο, για τον συνεργάτη μου. Μπορεί να μην ταιριάζουμε, να υπάρχουν δυσκολίες, χωρίζουμε. Δεν θα διαλυθεί όμως ο εσωτερικός δεσμός μου. Εάν δεν διαλυθεί ο εσωτερικός δεσμός μου με τον άλλον, η διάθεση μου αγαπητική με τον άλλον, τότε μπορεί να υπάρξει χωρισμός χωρίς να είναι κακό. Εάν κάτι λέγει θα κινείται εναντίον του, κάτι θα τον κατηγορεί, αυτός ο χωρισμός δεν είναι εκ του Θεού. Αν δηλαδή χωρίσω και κάτι τον κατηγορεί τον άλλο, κάτι είναι εναντίον του άλλου, δεν είναι εκ Θεού. Και λέει κάτι φοβερό παρακάτω. Καλύτερα λέγει να ακολουθήσεις το στραβό και να πας μαζί του στην κόλαση παρά να πας στο παράδεισο μόνος σου, λέει. Επαναλαμβάνουμε, καλύτερα να ακολουθήσεις το στραβό, το λάθος δηλαδή, σεβόμενος τον άλλον, εκτιμώντας τον άλλον και να πας μαζί του στην κόλαση, που δεν θα είναι κόλαση, θα είναι παράδεισο στην ουσία, παρά να πας στον παράδεισο μόνος σου γιατί είσαι ανέγκυφτος, ατσαλάκωτος, σωστός, ακολούθησες τη δική σου φρόνηση που ήταν σωστή, αγία φρόνησης. διότι θα βρεθείς, λέει, ενώπιον της και κλεισμένης θύρας του παραδείσου. Πηγαίνοντας μαζί του, σήμαινε ότι αρνείσαι τον εαυτόν σου, ότι πορεύεσαι κατά τρόπον θεοπρεπή, όπως αρμόζει εις τον Θεό. Τι αρμόζει εις τον Θεό? Η άρνηση του εγώ μας. Τι αρμόζει στον Θεό? Η άρνηση του εγώ μου. Το καίνομα από του εαυτού μου και η πλήρωσή μου υπό του Θεού. Λοιπόν, όλη η ιστορία του πάθους είναι να αδειάσω από τον εαυτό μου και να πληρωθώ υπό του Θεού. Γιατί τι άλλο έκανε ο Χριστός την Παρασκευή που γιορτάζουμε? Άδειασε. Καινώθηκε. Από Θεός έγινε άνθρωπος για να μας κάνει εμάς Θεούς. Όλα τα Χριστούγεννα αυτό είναι. Είναι η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο. Αφήνει τη θεότητά του. Γίνεται ο αξιοπρεπέστατος, ο παντοδύναμος Θεός, γίνεται αναξιοπρεπής άνθρωπος για να μας κάνει εμάς αξιοπρεπείς. Ο όρος της χριστιανικής ιδιότητας, η πράξη αυτό είναι. Αρνούμε την αξία μου για χάριν σου. Γίνομαι αναξιοπρεπής, αφήνω τα δικαιώματά μου για να ζήσεις εσύ. Αυτό είναι τα Χριστούγεννα στην πράξη, δεν είναι τα λαμπάκια που μας ανάβουν λαμπάκια. Άρα όλη η ιστορία, όλη η φιλοσοφία, όλη η πράξη, η θεολογική των Χριστουγέννων και η πνευματική ζωή και το σχέσιο είναι αυτό είναι. Η άρνηση το εγώ μου για χάρη του άλλου. Να καταστώ εκούσια θεληματικά με επίγνωση και λόγο εν Χριστώ αναξιοπρεπής για να είναι αξιοπρεπής ο άλλος. Αφήνω τα νομίσματά μου, τις ιδέες μου, τις πεπιθήσεις μου, τις βεβαιότητές μου, τις συνήθειές μου και μπαίνω στο ρυθμό, στο λόγο του άλλου. Όχι για να αφομοιωθώ, αλλά για να συναναστηθούμε. Αν αυτό δεν γίνεται σε μια πράξη, τέχνασμα, μεθόδευσης, ανεπίγνωστα, αλλά γίνει με επίγνωση αυτό, δεν θα γίνεις δούλος του άλλου. Δουλικός δηλαδή. Δεν θα γίνεις καρπαστού πράκτορας κοινός. Όταν αυτό μέσα έχει αλήθεια, έχει Θεό, έχει λόγο, έχει δύναμη αυτό το πράγμα. Ο άλλος αλλάζει. Και μετά ο άλλος αναγνωρίζει και προσκυνάει. Αλλά επειδή εμείς δεν το κάνουμε αυθεντικά, γνήσια, αλλά καραγκιοζίστικα, δεν πείθει. Όταν γίνει από την καρδιά μας όμως, ουσιαστικά, αληθινά, έχοντας αυτή την καρδιά, αυτή την πνευματική αναφορά, αυτή η κίνηση, το να βγω από το εγώ μου, να βγω από τη φρόνησή μου, υποστηρίζω τη φρόνηση δική σου, μπορεί να είναι και στραβή και ανάποδη, αυτό γίνεται ένα φως. Γίνεται μια ανάπαυση. Αυτό γίνεται μια μαρτυρία και μια παρουσία Θεού. Και ο Θεός μετά μας αλλάζει τα φώτα. Αυτή είναι όλη η ουσία της πνευματικής ζωής στην πράξη. Αυτή είναι η κίνηση των Χριστουγέννων. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Συγκατέβει. Όπως λέγει και ο Άγιος Χρυσόστομος σε ένα κείμενο, ότι δεν το έχουμε τώρα εδώ, που λέει ο Θεός επεθύμησε πόρνη. Ερωτεύτηκε πόρνη. Ναι, λέει, μην τρομάζεις αυτά που ακούς. Επιθύμησε πόρνη την φύση τη δική μας. Και πήγε και τη βρήκε στην καλύβα της. Και ενώθηκε μαζί της και την κατέστησε παρθένο. Αυτό κάνει ο Θεός. Με την αγάπη που έχει για μας, αφήνει τον πλούτο της θεότητός του, γίνεται ταπεινός άνθρωπος, βρίσκει την φύση μας που είναι διαφθαρμένη και λέει, αυτό λέει είναι ίδιον του αληθινού εραστού, να βρίσκει, να συγχωρεί αμαρτήματα, να μη ζητά δικαίωση, αλλά να δίνει αξία στον διεφθαρμένο, στον αμαρτωλό. Δεν είναι συγκλονιστικό? Μα έξω στο λέει αυτό. Ο τόσο υψηλός Θεός έγινε άνθρωπος και έψαξε, λέει, να βρει την φύση μας, την πόρνη, την ανθρωπίνη φύση, και την βρήκε στην καλύβα της. Και δεν ζητούσε σπουδαία πράγματα. Αυτό είναι το ουσιαστικό της αγάπης. Όχι να ζητάς σημαντικά πράγματα να πάρεις, αλλά να βρεις τον αδύνατον και να τον αναπαύσεις. Δηλαδή να βγούμε από τη δική μας φρόνηση, να αλλάξουμε μυαλά και να μπούμε στον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος για να τον αναπαύσουμε. Αν το κάνουμε αυτό, λέγει, τότε καταφρονούμε τα πάθη. Δεν χρονίζουν τα πάθη. Με αυτή τη διάθεση ούτε επιθυμία μας ταλαιπωρεί γιατί βρήκαμε την πληρότητα μέσα σε αυτή τη σχέση. Ούτε λύπη, ούτε οργή, ούτε μνησικάκια. Και τότε απερίσπαστα προσευχόμεθα και στρεφόμαστε στον Θεό. Τέλειωσε το κατηχητικό. Δεν θέλετε τίποτα να ρωτήσει, η ώρα πέρασε.
Όταν απέναντί μας είναι άθεο, τι γίνεται?
Τι να τον κάνουμε? Τι εννοείται? Κοιτάξτε, αυτά που λέει ο Άγιο Γιώργος εδώ δεν είναι για πνευματικά, να κάνουν πνευματικές κουβέντες. Και στον άθεο, στη δουλειά σου αν είναι, προσπαθείς να τον αναπαύσεις, να καταλάβεις πώς σκέφτεται στη δουλειά, να τον βοηθήσεις, να τον ειρηνεύσεις. Και εκεί δεν θα ασχοληθεί με τα θεολογικά ή τα πνευματικά. Εσύ που είσαι και χριστιανός και καλός άνθρωπος και ξέρεις από αυτά, έχεις περισσότερες δυνατότητες και δύναμη να του δώσεις αγάπη στην καθημερινότητα. Να τον βοηθήσεις, να τον αναπαύσεις, να δίνεις χαρά. Να τον ξεκουράζεις. Άλλο σε ένα χέρι από εκεί. Εκεί θέλει λεπτότητα να βρεις έναν τρόπο που να λειτουργείς κατευναστικά και ειρηνικά. Και αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα κάνεις αυτό που είναι σωστό. Αλλά μετράει πολύ η διάθεσή μας και η πρόθεση. Να σας πω κάτι, παίζει ρόλο και αυτό που έχουμε μέσα μας. Ο άλλος πολλές φορές μας δοκιμάζει, όχι γιατί ενδιαφέρεται πρακτικά τι θα γίνει, αλλά να δει την διάθεσή μας προς αυτό. Ό,τι και αν κάνεις, αν το κάνεις με χαμόγελο και με το ωραίο ματάκι που έχεις, μια χαρά θα είναι ο άλλος. Συνήθως τα εξωτερικά είναι αφορμές για σύγκρουση. Και όλος θέλει να εισπράξει από εμάς πώς το βλέπουμε, με τι βλέμμα, με τι διάθεση. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Είπαμε 16 του Ιανουαρίου είναι η ομοδοσία εθελοντική. Όσοι θέλετε να προσθεθείτε σε αυτό το κατάλογο με την Αθανασία του Συνοδίου και τον Δημήτρη, έτσι, να δώσετε ονόματα και τηλέφωνα να συνηθούμε. Λίγο γραμματάκι θα δώσετε, πολλά πράγματα. Λοιπόν, η συνάντηση ξανά 11 του Γενάρη, ημέρα Δευτέρα, αν ζείτε. 6 ώρα είναι το ευχέλαιο αύριο. Και επίσης, αύριο 6 ώρα, Μανώλη, εδώ είσαι, ντρέπεσαι να μιλήσει, εγώ θα σε εκθέσω. Αύριο είναι συνάντηση της θεατρικής ομάδας. Εδώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Άντε. Καλά κρασιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.